Xifaniso xa 14. Davhida na xihontlovila. Samuel wo sungula ku avanyisa ka 17 ndzimana ya 1 ku ya ka ndzimana ya 54. Na Samuel wo sungula ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 13. A ku ri na nyimpi exikarhi ka Vafiliste na Vaisrayele. Vafiliste a va ri na xihontlovila lexi a va ku i Goliati. Goliati huwelerile Vaisrayele a ku, "Hlawulani wanuna loko a ta swi kota ku lwa ni ku dlaya mina, hi ta va malandra ya n'wina. Kambe loko ndzi n'wi dlaya, n'wina mi ta va malandra ya hina." Vavanuna va Isirayele a va chava Goliati, a ku ri hava loyi a ta lwa na yena. Kutani David lontsongo a ku, "I mani Mufilista loyi a chavaka a nga tiviku Xikwembu xana? A nga fanelanga ku chavisa swivumbiwa swa Xikwembu." Davhida a nga n'wi chavi Goliati. A swi tiva leswaku Xikwembu xi ta dlaya xihontlovila lexi hikuva i Xikwembu xa nyimpi. Davhida u teke xipelupelu xa yena a copa Goliati a wela hansi kutani Davhida a tsutsumela xihontlovila. A teka tlhari ra Goliati a n'wi tsema nhloko kutani masocha ya Israyele ya kote ku hlula Vafilista. Nhenha ya vona yi file kutani va tsutsuma mavutho ya Israyele ya va hlurile.